Platforma rawestandina kuştina jinê raporta meha tîrmeyê ya sala 2022 eşkere kir. Li gorî vê raportê li Tirkiyê di nav mehekê de 24 jin ji aliyê mêran ve hatine kuştin û 20 jin jî bi guman kuştî hatine dîtin. Ev platform 12 salî zêdetire ku li ser kuştin û tundiya jinê lêkolîn dike. Li gorî daneyên vê platformê bes di destpêka sala 2022-yan da heta vê demê 329 jin hatine kuştin. Di raporta meha tîrmehê de tê diyarkirin ku bes 13 jin bi hinceta ku di derheqê jiyana xwe de biryar bigre hatine kuştin. 24 jinên ku ji aliyê mêran ve hatine kuştin, di nav vanan da 10 jin li ber çi sedemî hatine kuştin nediyare. Lê 13 jin ji ber ku daxwaza hevberdanê an jî retkirina zewacê yek jin li ber hinceta aboriyê hatiye kuştin. Di raportê de tê diyarkirin ku di nav 24 jinan da 14 jin ji aliyê zilamê xwe, 2 jin ji aliyê zilamê xwe yê berê, 3 jin ji aliyê dilketiyê xwe, 2 jin ji aliyê xizmê xwe, 1 jin ji aliyê birayê xwe, 1 jin ji aliyê karderê xwe, û yek jin jî ji aliyê kesekî nediyar ve hatine kuştin. Li gorî daneyan bêtir jin di nav mala xwe de hatine kuştin. Ev yek jî di raportê de wiha tê diyar kirin. 12 jin di nav mala xwe, 4 jin li nav kolanan, 3 jin di nav seyare de, 1 jin li hawirdora vekirî, 1 jin li ciyê kar û 1 jin jî li otelê hatiye kuştin. Di raportê de tê diyar kirin ku bêtir jin bi çekên teqîn hatine kuştin. Di nav vanan da jî 14 jin bi çek, 4 jin bi amûrê jiyêkirinê, 3 jin bi derplêdanê, 1 jin bi xeniqandinê û 1 jin jî bi bikaranîna maddeyê kîmyavî ve hatine kuştin. Li gorî raporta platforma rawestandina kuştina jinê, neheqiyên ser jinan piştî rakirina peymana Stenbolê her kûçûye zêdetir bûye. Platon radigîne ku li Tirkiyê kuştina jinê ji aliyê zilaman ve êdî meşru tê dîtin. Platon ve yekê jî wiha radigihîne. Ana 10 jin hatine kuştin, lê li ber çi hincetiye nediyare? Em sedema vî baş dizanin, li hemberî kuştin û tundiya jinê hemû rê hatine vekirin. Li ber vê jî ev kuştin û tundî bi şikrekê ser tê girtin. Gava dat pêşî li ber van kuştin û tundiyan negre herî dawî jî ev encam pêk tê. Ji bo ku kes ji van kuştina cezayên nagre, bergiriya kuştin û tundiyê nayê girtin. Ev encam jî van kuştinan tîne. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Enkare.